Nedēļas nogalē sāksies sēja Kurzemē, Zemgalē, arī Vidzemē un Latgalē pēc nedēļas varētu atklāt sezonu. Sekojoši zemniekiem uz savām lauksaimniecības teritorijām nepieciešams nogādāt tehniku. Taču ceļi ir katastrofālā stāvoklī. Tādēļ Zemnieku saima, Lauksaimnieku sadarbības padome un citas organizācijas uzskata, ka jauns autoceļu finansēšanas modelis šobrīd ir īpaši nepieciešams. Pēc tikšanās ar satiksmes ministriju norādīja Zemnieku saimas pārstāvis Mārtiņš Trons.
Tas, ko mēs atkal no savas puses paudām, ka varbūt ir arī jānosakotas prioritātes ceļa posmiem, vadoties gan no kaut kādiem sociālajiem aspektiem, gan arī no ekonomiskiem aspektiem. Attiecīgi jāskatās varbūt ne tas, cik daudz mašīnas tur dienā nobrauc pa to posmu, bet cik daudz, teiksim, kravas tiek vestas, jā, vai cik ļoti ceļš tiek noslogots. Jā. Ka varbūt prioritāte ir jāpievērš tieši šiem te ceļa posmiem, kur ir kaut kāda ražošana, kur ir kaut kāda lielāka apdzīvotība, plus ražošana, ja, un attiecīgi ir kaut kāds smago kraus automobīļu, ja, maršruts, ja plūsma, nu, ka tur varbūt pastiprināti jāskatās. Ir tīpaši jāpievērš arī uzmanību šīm te piena fermām. Pretējā gadījumā, ja nav iespējams pienu savākt, nav iespējams pienu pārdot, tad arī lauksaimniekiem tā ražošana tur ir jābeidz.
Daudzi zemnieki jau ziemas sezonā pievaduši degvielu un minerālu mēslus savās saimniecībās, paredzot ierobežojumus uz ceļiem pavasarī. Savukārt Latvijas lauksaimnieku veidotā graudu kooperatīva Latraps izpildu direktors Edgars Rūža skaidro, ka masu ierobežojošās ceļa zīmes būtiski ietekmē ražojošo lauksaimnieku darbu pavasarī.
Pali beigsies un ir jāsāk gan mēslot, gan domāt par vasarās tātad augstnes apstrādi jāveic steidzam un daba neļaus gaidīt. Tās tehnikas jaudas, tā tehnika ir smaga un liela, un sēkli ir jāpieved, un minerāla mēsli ir jāpieved. Arī to mēs saklausījām no satiksmes ministrijas ceļu uzturētāji sekos līdzi arī tam, kā apžūs ceļi, un nevienu dienu ilgāk neturēs šīs aizlieguma zīmes, kā tas ir absolūti nepieciešams. Līdz ar to zīmes tiks noņemtas un varēs sākt braukt, un tiks piegreidirēti tie ceļi, jo viena lieta, ka ir zīmes, otra lieta, tie ceļi nemaz nav izbraucami.
Tāpat lauksaimnieki pat esot gatavi paši labot ceļus, ja valsts to atļautu, piemēram, neliels posms greidrēt vai uzbērt granti. Satiksmes ministrijas pārstāvis Aivis Frēdenfelds stāsta, ka arī ministrija uzskata, ka ceļu finansēšanai nepieciešams ilgtermiņa modelis, taču masu ierobežojošās zīmes pagaidām ir nepieciešamas.
Jo mēs zinām, ka šis ceļu stāvoklis ir tiešām ļoti katastrofāls, plus ņemot vērā arī šos te klimatiskos apstākļus. Un līdz ar to, nu, šobrīd katrā ziņā ir ierobežojumi neatiecās uz autotransportu, kas ved no fermām ārā izved svaigpienu, bet, nu, protams, kas attiecās uz lielgabarītu tehniku, nu, tur ir jāpieiet ar praktiski, nu, teiksim, tādu skaidru redzējumu, un pieļausim, ka saulīt un klimatiskie apstākļi ļaus nožaudēt ātrāk Latvijas ceļus, un tad, protams, arī šī tehnika varēs pārvietoties.
Nākamnedēļ zemniekiem paredzētu tikšanās arī ar finanšu ministru, lai pārunātu ceļu finansēšanas problēmas. Sinti Jambota, Latvijas radio.